dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Državni vrh odlučuje ko ide u Brisel na pregovore sa Prištinom. Asocijacija srpskih opština nikada neće imati izvršne funkcije, kaže savjetnik kosovskog premijera. Nemanji Kolesaru određen pritvor do 30 dana. Seul preti odmazdom Pjongjangu. Patrijarh Vartolomej pozvao papu u posetu. Sutra kiša, ali toplije, do 18 stepeni. Da li Beograd treba da postigne dogovor sa Prištinom, pitali smo građane prestonice.
Ovo stanje ni ovamo, ni onamo ne vodi ničemu.
Ništa se ne pitamo, ni mi, ni oni.
Nadam se. Zato što želim više da se otarasim to Kosovo.
Kad bi se ja pitao, bez pogovora, sve treba prihvatiti i okrenuti se budućnosti.
Čućete i kako je glumac Sergij Trifunović odlučio da iskoristi gostovanje u emisiji Veliki brat da uputi apel za pomoć osmogodišnjoj devojčici kojoj je neophodna transplantacija srca u Americi.
Oni su me zvali da pričam o Velikom bratu, a ja pošto je akcija u toku, ja sam se super setio prosto da ih zlo, po znacima navoda, upotrebim. I mislim da je zapravo konačno neko dao smisa o Velikom bratu.
Ja ću vrlo kratko. Svi vi koji trošite svoje SMS-ove da glasate da izbacite ovoga ili onoga iz kuće, uradite neko dobro delo.
A čućete i nekadašnje učesnike omladinskih radnih akcija koji su se ovog vikenda okupili u Požarevcu. Stipe Maručić ima 4 udarničke značke.
Uvijek sam bio proglašavan prvim udarnikom. Tad me zvali da sam brži od traktora, kaže. Pored ti znački se najradije sećam pesme. Širi, širi kolo, kozaračka volo.
O tome pri kraju emisije sada slede vesti i Branka Trivić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Državni vrh zasedao strategije Srbije uoči sutrašnjeg nastavka pregovora Beograda i Prištine u Briselu u zgradi predsjedništva. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić u ovim trenucima trebalo bi da se obrati javnosti na konferenciji za medije. Priština nikada neće prihvatiti da asocijacija srpskih opština dobije zakonodavne nadležnosti, da ima apelacioni sud, niti da ima posebne policijske snage. Nikakva zajednica ne može da ima ovlašćenja koja pripadaju centralnom nivou, rekao je savjetnik premijera Kosova Bekim Čolaku. Par kilometara duga kolona putničkih vozila sa Srbima sa severa Kosova stigla je nešto posle 13 sati na prelaz Jarinje koji je blokiran. Srbi koji protestnom vožnjom žele da skrene pažnju pregovaračima u Briselu da neće prihvatiti eventualna protivustavna rešenja za Kosovo, okupljaju se na prelazu koji nadleće helikopter KFOR-a. Specijalni sud u Beogradu odredio je na predlog tužilaštva za organizovani kriminal pritvor do 30 dana Nemanji Kolesaru, osumnjičenom da je učestvovao u zloupotrebama oko privatizacije Sartida, rekao je tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević. Ministar financija i privrede Mlađan Dinkić izjavio je da nije tačno da se automobil Fiat može u Češkoj kupiti jeftinije nego u Srbiji i dodao da je reč o podmetanju konkurencije zbog dobrog prolaska kragujevačkog modela na tržištu. Protest podrške deci iz Fratištu za decu ulice održan je jutros ispred Gradskog sekretarijata za socijalnu zaštitu. Grad Beograd je prethodno saopštio da će preuzeti kompletnu brigu o Fratištu i neće dozvoliti da dođe do prekida u njegovom radu niti do zatvaranja. Južna Koreja zapretila je snažnom vojnom odmazdom na provokacije Severne Koreje i to uz podršku Sjedinjenih Država koje su uputile borbene avione F-22 u okviru vojnih vežbi. Predsjednica Južne Koreje Park Geun-hye razgovarala je danas s predstavnicima Ministarstva odbrane.
Mislim da treba da žestoko i odmah odgovorimo bez političkog pregovaranja ako Severna Koreja bude provocirala naš narod.
Vaseljenski patrijarh Vartolomej pozvao je papu Franju da poseti Istanbul 30. novembra na praznik svetog apostola Andreja, zaštitnika patrijaršije. Prvi put u istoriji dveju crkava patrijarh Vartolomej prisustvovao je ceremoniji ustoličenja pape Franje 19. februara u Vatikanu. Bivši ministar spoljnih poslova Velike Britanije David Miliband podneo je ostavku na mesto potpredsjednika Sunderlanda, pošto je za trenera postavljen Paolo Di Canio, koji je za sebe govorio da je fašista, preneo je list Guardian.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Uoči sutrašnje runde dijaloga Beograda i Prištine u Briselu nema informacije o tome da li će visoka predstavnica Catherine Ashton iznati novi predlog. Portparol Evropskog komesara za proširenje Peter Stano rekao je da Stefan File nema informacije o tome da li Ashtonova sprema novi predlog, a da je komesar svoje očekivanje o ishodu dijaloga iznao pre dve nedelje u Beogradu. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin ukazuje da visoka predstavnica ne može spremati ništa što ne bi bilo u saglasnosti sa obe strane, sa oba premijera i oba vrha, odnosno da je moguće jedino kompromisno rešenje. Mi smo pitali Beograđane da li Srbija treba da pristane na dogovor sa Kosovom.
Da, trebalo bi postati dogovor. Zato što bi to bilo bolje za sve nas, ja mislim. Ovo stanje ni ovamo ni onamo ne vodi ničem. Ne valja pre svega za naš narod, mislim na svega na Srbe koji žive na toj teritoriji takozvane države Kosove, a ne valja i za nas zato što nam sprečava dalji napredak ka tom putu na kome izgleda da jesmo, a to je put ka Evropi.
A verujete li da će se sutra to i dogoditi?
Nisam siguran.
Nema toga ništa. Zato. Kako odrede ovi, tako će bude. Ništa se ne pitamo, ni mi ni oni. Nemam pojma ovi.
Ja mislim da neće. Zato što Evropi odgovara jedna situacija kao što je ova situacija u vezi sa Kosovom i Metohijom. To je recimo jedan lepi izvor prihoda, jedan lepi izvor imidža, mirotvorca i tako dalje.
Da, nadam se. Zato što želim više da se otarasim to Kosovo. Ja, lično.
Prosto ne znam. Imam utisak da ova vlast po svaku cenu želi da napravi dogovor neki, opet ono klasično naše srpsko, da se ostane na vlasti. Kad bi se ja pitao, bez pogovora, sve treba prihvatiti i okrenuti se budućnosti. Živeti u prošlost, to je bezumlje.
Dijalog je zastao jer Priština ne želi da prihvati izvršna ovlašćenja za zajednicu srpskih opština, a Beograd ne želi od toga da odustane. Ima li onda još prostora za dogovor? Vladimir Pavićević sa Fakulteta političkih nauka, jedan od osnivača nove stranke, kaže da misli da ima uslova da se postigne dogovor.
Postoji sada jedno saznanje da se ne pregovara o statusu, nego da se pregovara o tome kojim putem će se doći do integracije severa Kosova u kosovski poredak. Ja mislim da je za članove pregovaračkog tima u Srbiji sada važno da osmisle pristup koji će da obezbedi da Srbija utiče na definisanje tog puta, a izostanak ovog dogovora ja mislim da bi značio da Srbija ostaje bez ikakvog uticaja na taj put. Iskustvo govori da što se tiče rešavanja kosovskog pitanja, vreme ne radi za nas. Da kako vreme odmičete, ponude koje dolaze su sve gore i sa treće strane predsjednik vlade je to potvrdio, da je teritorija izgubljena. Da, o njoj možemo da govorimo samo kao jednoj vrsti fikcije i da budući da je ona izgubljena, jedino što možemo sad da uradimo jeste da se usmerimo ka definisanju nekih prava koja će da obezbede posebnost srpskoj nacionalnoj zajednici na Kosovu i mislim da oni to i zaslužuju, ti ljudi koji tamo žive, budući da su najviše ispaštali zbog svih promašaja jedne politike koja je bila usmjerena isključivo ka pitanju teritorije.
Koje bi rešenje za srpske opštine moglo biti prihvatljivo za obe strane?
Tu postoji jedna saglasnost da postoji neophodnost da se srpskoj zajednici na Kosovu omogući jedna autonomija koja će da počiva na dva temelja. Jedan je kolektivna prava koja treba da ima srpska zajednica tamo i ne samo kolektivna pravo nego jedna vrsta samouprave Srba koji tamo žive, ali samouprave koja nikada neće moći da dovede do blokade celokupnog poretka, a koja će sa druge strane ipak obezbediti našoj zajednici tamo jednu posebnost, odlučivanje u izvesnim domenima i ja mislim da je to u redu i zbog jedne dodatne, mislim, veoma važne stvari, a to je da je položaj srpske zajednice na Kosovu ranjiv.
Od sutrašnjeg sastanka zavisi i ocena napretka Srbije na putu ka Evropskoj uniji. Šta će značiti za Srbiju ukoliko izostane datum za početak pregovora?
Mislim da bi nedobijanje najave za datum i samog datuma Srbiju ponovo usmerilo ka jednoj vrsti samoizolacije i daljem siromašenju.
Naš sagovornik bio je Vladimir Pavićević sa Fakulteta političkih nauka.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Opoziciona liberalno-demokratska partija najavila je da će uputiti predstavku Ustavnom sudu za ocenu ustavnosti odluke vlade kojom se proširaju prava na novčanu pomoć haškim i optuženicima i osuđenicima. Tom odlukom predviđena je novčana pomoć za porodične posete i na one koji se nisu dobrovoljno predali tribunalu. Kenan Hajdarević, narodni poslanik LDP-a, kaže za naš radio da je ovakva odluka protivustavna.
Za nas je to sa moralne strane neprihvatljivo, jer na taj način se relativizuje sve ono što su ti pojedinci učinili za vrijeme 90. u toku tih ratnih dešavanja sa jedne strane, a sa druge strane se relativizuje i ta ratna politika koja je stvorila te monstrume, mogu slobodno reći, koji se nalaze u Haškom tribunalu. Ova uredba je samo jedan korak dalje u fascinaciji novih republičkih vlasti, odnosno pojedinaca, sa ljudima koji se nalaze u haškom pritvoru.
Profesor ustavnog prava Stevan Lilić smatra da ima elemenata da su ovom odlukom prekršene odredbe Ustava Srbije.
Ovdje imamo situaciju da se ne radi samo o zaštiti prava osuđenika kao takvo, koje je garantovano i međunarodnim konvencijama, nego se radi o posebnoj pomoći, posebnoj, dakle, financijskoj, pre svega financijskoj pomoći, koje otvara pitanje diskriminacije. Ima jakih indikatora da je reč o tome da je uredbom vlade povređen Ustav Srbije u pogledu jednake pravne zaštite, odnosno postojanja diskriminacije za određene grupe lica, odnosno osuđenika i optuženika u Hagu. A posebno otvara i etička pitanja. Da li takva pomoć treba da bude data i davana licima koje su suštini osuđena za krivična dela, za ratne zločine?
Postoji novi odnos prema haškim optuženicima i osuđenicima, primećuje Nataša Kandić iz Rekoma. To pokazuju i nedavne posete Ševeningenu najviših zvaničnika iz vlade i iz predsjedničkog kabineta, mada ni prethodne vlasti nisu bile imune na specijalni tretman onih koji su odlazili u Hag. Kandićeva ne osporava potrebu da država pomogne porodicama da posećuju zatvorenike.
Osnovno je pitanje da li zapravo država ima pravo da koristi sredstva građana iz poreza i doprinosa za podršku onima koji su optuženi, a posebno onima koji su osuđeni. Naravno da u nekoj normalnoj pravnoj državi to ne bi došlo u obzir, zato što bi to onda bila posebna i podrška onima koji su zapravo činili ratne zločine. Sa druge strane, nigde zakon ne kaže da haški optuženici ne treba da imaju uslova da mogu da viđaju svoje familije. U tom smislu država bi morala da nađe neka sredstva, ali ta sredstva ne bi smela da idu iz poreza građana, zato što verujem da dobar deo građana ne bi hteo ni na ovaj način da pomaže one koji su osuđeni za najteža krivična dela. Znači, moralo bi da nađe sredstva, na primjer, i zapleni imovine nekim koji su osuđeni za organizovani kriminal i razne druge načine, ali nikako iz poreza i doprinosa građana Srbije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na aktuelnosti sveta. Sjedinjene Američke Države poslale su u Južnu Koreju naprednu verziju takozvanih nevidljivih F-22 aviona koji će učestvovati u tamošnjim vojnim vežbama. Ovaj potez povučen je u trenutku kada na Korejskom poluostrvu vladaju visoke tenzije, prenosi Sabina Čabaravdić.
Vašington je južnokorejske snage već opskrbio sa B-2 bombarderima i starijom verzijom F-22 izviđača koji su nevidljivi za radare. Zvanični Pjongjang osuđuje ove poteze kao provokativne. Južnokorejska predsjednica Park Geun-hye sastala se s ministrom odbrane i drugim vojnim dužnosnicima rekavši da prijetnje sjevernih susjeda uzima jako ozbiljno. Gdje god se pojave provokacije protiv Južne Koreje i naših ljudi, tamo bi trebao biti i jak odgovor. U međuvremenu sjevernokorejski čelnik Kim Jong-un je u nedjelju najavio novu stratešku liniju za zemlju. On je učestvovao na plenarnoj sjednici Centralnog komiteta vladajuće radničke stranke koja se na tom nivou sastala prvi put od 1993. godine. Kim je izjavio da njihov nuklearni program nije moneta za potkusurivanje, da je zemlja predana širenju nuklearnog arsenala, ali da Sjeverna Koreja razvija i svoju ekonomiju usprkos međunarodnim sankcijama. Napetosti na Korejskom poluotoku povišene su od kada je u februaru Sjever napravio i treći nuklearni test, izazvavši time dodatne sankcije UN-a. U subotu 30. marta Pjongjang je objavio da postoji ratno stanje između dviju Koreja jer sjevernokorejske snage ciljaju na baze u Južnoj Koreji. Državni mediji na sjeveru najavili su kako njihovi dalekometni projektili mogu naciljati američke baze u Guamu, Havajima, pa čak dobaciti i do Sjedinjenih Američkih Država. Južnokorejski radnici koji prelaze granicu između dviju zemalja kako bi došli na posao u industrijski park na teritoriji sjevera kažu da su zabrinuti. Ja sam nervozan, ali šta mogu učiniti? Moram ići na posao. Ne znam šta oni misle o ovoj situaciji, ali sumnjam da će zatvoriti ove pogone. Pa moraju i oni zaraditi novce. Industrijski park i njihov je izvor zarade dolara.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Državni vrh odlučuje ko ide u Brisel na pregovore sa Prištinom. Asocijacija srpskih opština nikada neće imati izvršne funkcije, kaže savjetnik kosovskog premijera. Nemanji Kolesaru određen pritvor do 30 dana. Seul preti odmazdom Pjongjangu. Patrijarh Bartolomej pozvao papu u posetu. Sutra kiša ali toplije do 18 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Novim zakonom o javnim nabavkama, koji danas stupa na snagu, trebalo bi da budu povećane transparentnost i efikasnost u oblasti u kojoj se do sada godišnje zbog korupcije gubilo i po 800 miliona eura. Predrag Jovanović, direktor Uprave za javne nabavke, rekao je za naš radio da sa novim zakonom očekuje velike uštede u sistemu javnih nabavki, u kom se najviše neregularnosti i rizika od korupcije dešavalo u pregovaračkim postupcima.
Tako da je naš neki prioritet da upravo suzbijemo te pregovaračke postupke, odnosno da ih svedemo na što je moguću manju meru. Samim tim će i zastupljenost korupcije biti smanjena. To je na indirektan način, ali je vrlo teško u ovom trenutku izraziti u nekom vrednosnom smislu koliko očekujemo. Prvi efekti će moći da se prate nakon isteka drugog kvartala, kada se budu obradili izveštaji. Očekujemo da ćemo u avgustu mesecu imati jedan prvi presek kako je tekla primjena zakona i kakvi su efekti.
Novim zakonom uvode se javnost nabavki malih vrednosti. Dodatni mehanizmi kontrole daju se nova ovlašćenja Upravi za javne nabavke i Komisiji za zaštitu prava ponuđača. Nemanja Nenadić iz antikorupcijske organizacije Transparentnost Srbija kaže za naš program da se radi o dobrim rešenjima, ali da je najvažnije da ona zažive u praksi.
Čini mi se da su preterane ocene da će sam taj zakon rešiti problem, da će doneti onolike uštede koliko se prognoziralo, jer to tek treba da se vidi, treba se početak da se obezbedi primjena svega toga što je napisano, a to ne može u nekim slučajevima i bez angažovanja dodatnih sredstava, recimo za budžetsku inspekciju, za upravo za javne nabavke, i trebalo bi uvesti krivično delo nezakonitog bogaćenja, koje bi doprinelo da se u nekim slučajevima kazne krivci, čak i ako ne postoje to je direktni dokazi o tome da je neki nezakonit prihod ostvaren zbog zloupotrebe u javnim nabavkama.
Novim pravilnikom o građanskom nadzorniku u Srbiji je prvi put omogućeno da građansko društvo ima aktivnu ulogu u nadzoru nad javnim nabavkama koje su vrednije od milijardu dinara.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Retki su oni u Srbiji koji nisu bar čuli za Soraju, Staniju, Avu i druge starlete koje privlače pažnju javnosti učešćem u reality programima koji su ovog proleća ponovo startovali na nacionalnim televizijama i prikovali za ekrane veliki deo građana. I dok se do najbizarnijih detalja raspreda ukućenima, farmerima i drugim učesnicima show programa, mali je broj onih koji su čuli da je osmogodišnjoj devojčici Tijani Oknjanović hitno potrebna pomoć za transplantaciju srca u Americi. To je odlučio da promeni glumac Sergij Trifunović, koji je svoje dvominutno gostovanje u emisiji posvećenoj Velikom bratu iskoristio da uputi apel za pomoć samo jednoj od velikog broja devojčica i dečaka u Srbiji, čiji život zavisi od humanosti drugih.
Oni su me zvali da pričam o Velikom bratu, a ja posle ove akcije u toku, ja sam se super setio da iskoristim da to prosto da ih zlo, po znacima navoda, upotrebim. I mislim da je zapravo da to konačno neko dao smisao Velikom ratu. Takva emisija je očigledno gledana. Ovaj narod je u debeloj propasti, dajmo hleba i igara, pošto hleba baš nema, dajmo što više igara.
Tijana, nije jedini slučaj, imamo još mnogo dece, jel misliš da će ovaj tvoj potez uticati da se možda i promeni?
Ja se iskreno nadam, iskreno nadam.
Poslušajte i šta je umjesto da komentariš i analizira ponašanje ukućena, Sergij Trifunović poručio gledaocima Velikog brata.
Bravo, izvoli.
Dobar, ja ću vrlo kratko. Dakle, pre par mjeseci je umrla devojka koje su trebale pare za operaciju, koja je imala jako malo godina i nisu uspjeli da se prikupe sredstva. Godinu dana pre toga država je odvojila $1 milion za otkup Miladina Kovačevića. U ovom trenutku imamo Tijanu Gnjanović koja je potrebna transplantacija srca. Svi su odbili da to urade. Postoji samo jedan lekar u Houstonu koji će to da uradi za $1 milion. Dakle, svi vi koji trošite svoje SMS-ove da glasate da izbacite ovoga ili onoga iz kuće, uradite neko dobro delo. Mislim da je to mnogo korisnije da trošite svoje pare na SMS-ove, da ono gledate kako Stanija muze kozu i ko je masturbirao čiji falus. Ja vas sve pozdravljam da izbacite Sergeja Trifunovića iz kuće, ne morate trošiti pare, on će otići sam. Hvala vam, najlepše, doviđenja.
Doviđenja.
Ovaj snimak koji je odmah počeo da kruži internetom i društvenim mrežama privukao je pažnju mnogih, a Sergiju Trifunoviću javio se kolega i prijatelj iz Bosne i Hercegovine, Feđa Štukan, koji je nedavno pokrenuo akciju spašavanja života jednom beskućniku u Sarajevu. Ljudi su počeli da se javljaju, Bosanci i Hercegovci, svih krajeva sveta, Srbi, Hrvati i Jevreji, svi ko u stara dobra vremena, napisao je Štukan u pismu i naveo da će, pošto novac na kraju nije iskorišćen, prebaciti za pomoć bolesnoj devojčici iz Srbije.
Nije lako nigdje vidjeti takve stvari. Ja ovdje isto imam čerku 2,5 godine, pa ne mogu da se zamislim šta bi uradio. Vjerovatno bi uradio ovo isto što su i Tijanini roditelji napravili i očekivao da ima dobrih ljudi, jer jednostavno ne postoji druga opcija. Imamo sisteme takve da su napravili sve što se može napraviti da se čovjeku ne može pomoći u takvom sistemu. Znači, ako mi sami ne počnemo pomagati jedni drugima, apsolutno nam niko neće pomoći. I to je to je neka stvar na kojoj padaju ne vlade, nego čitave nacije na ovakvim pitanjima.
Čitam njegovu poruku, znači ono, u malo finih sam raslo. To toliko mi je, ne mogu da vam opišem kako se osjećam, mislim, strašno.
Tijana Ognjanović nije prva čiji život zavisi isključivo od volje drugih da pomognu. Javnost je nedavno potresla sudbina mlade Kragujevčanke Danice Ćirković, koja je preminula jer joj je nedostajalo 18.000 eura za transplantaciju srca u Austriji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U ponoć istekao rok za reprogramiranje duga za struju uz otpis kamate koji je Elektroprivreda Srbije dala potrošačima koji već imaju neplaćene račune za struju. U Kragujevcu je 37.800 domaćinstava i 1.100 preduzeća već opomenuto zbog dugovanja za električnu energiju. Ukupna dugovanja veća su od 8 milijardi dinara, od čega domaćinstva duguju više od polovine, zabeležio Branko Vučković.
Mnogi od njih ni u buduće neće moći da uredno otplaćaju dug i izmiruju redovnu potrošnju.
To je veliki udar na kućni budžet.
Dosta povoljnije nego odjednom da se plati dug.
Na kućni budžet je najveći udar zimi kada najveći troškovi odlaze za plaćanje računa za električnu energiju.
Imam troje dece, ovo je katastrofa. Ja bih volio da raščistim s njima da nikad više u životu im ne dugujem jedan dinar.
Vojkan Jovanović, direktor prodaje u Elektrošumadiji, međutim smatra da je reprogramiranje duga sa rokom otplate od 3 do 24 meseca uz otpis kamate veoma dobra prilika za 37.800 kragujevačkih domaćinstava i 1.100 firmi koje su već opomenute zbog dugova za električnu energiju.
Na reprogramirani deo duga ne ide kamata na glavnicu, već samo na dospele rate. Uz dospelu ratu potrošač je obavezan da uplaćuje i tekuću potrošnju.
Ukupna dugovanja za utrošenu električnu energiju u Kragujevcu iznose preko 8 milijardi dinara, od čega domaćinstva duguju više od polovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Po Požarevac je jedan od gradova u Srbiji u kojem su se proteklog vikenda okupili nekadašnji učesnici omladinskih radnih akcija. Neki su došli sa udarničkim značkama. Čuo se pozdrav drugovi i drugarice, a želja je, kažu, da se promoviše društveno koristan rad. Prenosi Uroš Urošević.
Okupio se značajan broj bivših akcijaša koji su istakli svoje udarničke značke. Dovedeni su učenici iz požarevačkih škola, otvorena izložba fotografija sa lokalnih omladinskih radnih akcija. Autor izložbe i komandant radnih akcija u Požarevcu Milan Smiljanić kaže da mlade ljude u to vreme niko nije primoravao da učestvuju na ovakvim okupljanjima.
Radna akcija je bila prilika za desetine, stotine pa i hiljade mladih ljudi da sede sa Borom Čorbom, da sede sa Bajagom, da sede sa Garnetom iz Kerbera. Znate da je Bajaga počeo svoj životni put upravo u naselju 8. juni na Turbi.
Akcijaši iz svih delova bivše Jugoslavije u Požarevcu su radili zemljane radove na putevima, brali povrće i skidali metlice sa kukuruza, a jedne godine spasli su čitav rod pšenice u obližnjem Malom Crniću.
Pitanje je šta bi bilo sa tadašnjim žetvom, jer se nije mogla utovariti u silose, nimo ko. Radi se o hiljadama tona koje oni ne mogu da unesu. To smo mi radili.
Stipe Maručić ima 4 udarničke značke. Zaradio ih je od 1959. do 1964. po akcijama u bivšoj Jugoslaviji.
Radna akcija u selu Gorjan, tamo bila i požaračka brigada. Komandant brigade je bio Čavoški Kostam, profesor na pravnom fakultetu. Posle toga sam bio na radnoj akciji u Kumanovu, pa onda u Ćupriji, pa onda radna akcija Vršin. Uvek sam bio proglašavan prvim udarnikom. Tad me zvali da sam brži od traktora, kaže. Pored ti znački se najradije sećam pesme. Širi, širi kolo, kozaračka volo, širi, širi veće, bolje se okreće.
U spomen parku je zasađeno 6 mladica, sadili su ih funkcioneri, bivši akcijaši, ljubitelji čačalice i učenici osnovnih i srednjih škola koji su skupljali otpadke i opalo granje. Za Radio Slobodna Evropa iz Požarevca, Uroš Uroš.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
I upravo stiže vest iz predsjedništva Srbije. Predsjednik Tomislav Nikolić izjavio je da će i prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić učestvovati u sutrašnjoj 8. rundi pregovora Beograda i Prištine u Briselu. Još je u toku sastanak na kojem određujemo posljednje instrukcije. Predložio sam da u delegaciji bude i Vučić i bit će, jer je to prilika da pokažemo jedinstvo državnog vrha, rekao je Nikolić na konferenciji za novinare u predsjedništvu tokom sastanka sa ostalim najvišim državnim zvaničnicima. Nikolić je još naveo da ne deluju ohrabrujuće izjave lidera iz Prištine koji govore da ništa neće da popuste.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
I još jednom najvažnije vesti. I Vučić sutra na pregovorima u Briselu saopštio Nikolić. Državni vrh određuje posljednje instrukcije. Asocijacija srpskih opština nikada neće imati izvršne funkcije, kaže savjetnik kosovskog premijera. Nemanji Kolesar u određen pritvor do 30 dana. Seul preti odmazdom Pjongjangu. Patrijarh Bartolomej pozvao papu u posetu. Sutra kiša, ali toplije, do 18 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Prijetno.